Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen veteranlaryna prezidentiň adyndan sowgat gowşuruldy. 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet ýetiligine habar agentligi 2-nji jahan uruşuna gadynylan ýeňişiň 73 ýyllygy münasibetli Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde uruşyň ýerini galanlary hormatlamak dabarasynyň geçirilendigini hemde uruş veteranlaryna prezidentiň adyndan pul töýlewleriniň gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurulandygyny habar berdi. Döwlet habar gurulunyň maglumatlaryna görä uruş veteranlarının yarını uruşa uğrudan enelerin, ministerliklerin, harbi ve hukuk koruyucu idaraların hem de beyleki devlet kuruluşlarının vekillerinin katnaşmağına geçirilen davarada çıkış edenler, yaşlı nesil hakkında idgiderli alada ediyenliği, uruşa katnaşanların maşgalalarına hem işi ünit beriyenliği üçün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hoşarlık sözlerini aydıptırlar. Havarda veteranlara kavuşurulan pul tüylovlarının hem de gımmat bakalar soğukatların müsbürü aydınlaştırılmayar. Geçen yıl Türkmenistan'a uruş veteranları 9. May münasibetli 200 manat pul soğukatları bilen tüylovlanıptı. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca bir Amerikan doları 3,5 manada barabardır. Gen yeri Tadakhan'ın ruh diline çap eden değişli havarını 2. Cahan uruşu Velikaya Teçisinle Vayna yani Beyik Vatançılık uruşu deyilip yatlanyar. Yönüşol bir havarın Türkmen dilindeki ve Sesiýanyň giriş bölümünde bu paýjygaly gyrgynçylygy 1941-1945-nji ýyllaryň uruşy diýilip, rus diline habaryň giriş bölümüniň mazmunundaky Velikaya Teçestvennaya, ýagny Beýik Watançylyk sözi agdalmaýar. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň ýeňişiň 73 ýyllygy münasibetli watandaşlaryna 9-njy maýda iýeren gutlugynyň rus dilindäki wersiýasyna da, onuň türkmen dilindäki terjimesine de 2-nji jahan uruşuna Beýik Watançylyk uruşy diýilýär. Geçen ýyl Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň binýadyndaky Current Time Project Ozolky SSR-iň düzümine girýän ýurtlarda ýeňiş güni münasibetli veteranlara gowşurulan pul sowgatlarynyň müsbürini deňeşdirip maglumat taýýarlapdy. Şonda Qazaqstan her bir veterana 1570 dollar müsbürini pul sowgatyny gowşurup beýleki ýurtlardan tapawutlanypdy. 2017-nji ýylda Türkmenistan öz veteranlarynyň her birini 26 dollar müsbürini pul sowgaty bilen syýlaglap proýektiň taýýarlan sanawyna iň soňky orny ýelepdi. Bu ýyl Qazaqstan öz veteranlaryna ýeňiş güni münasibetli 300 dollardan 1350 dollar aralygyna syýlag gowşurdy. Pul sowgatlarynyň müsbiri ýurdun regionlaryna görä ýitgiýär. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyny ilkinji gezek bu ýyl 9-njy may iş güni ýlan edildi. Ýurdun resmi metbuatyna çap edilen habarlarda bayramçylyk münasibetli bayrak gowşurulan veteranlaryň sany agdalmaýar. Şol bir wagtyň özünde uruşa gatnaşan türkmenistanlaryň umumy sany hem agdalmaýar. Kronika Türkmenistan neşri ýurdun döwlet tele ýaýlymlaryna görkezilen telereportajlara salgylanyp 36 veteranın sıylağlanan onu havar verdi. Devlet televizyonyasında görkezilen telereportajda biz bari yoğu 36 veteranı gördük. Olorun 6-sı Aşgabatdan, 4-sü Ahal vilayetinden, 3-sü Balkan vilayetinden, 7-sü Daşoğlu vilayetinden, 7-sü Levap ve 9-sü Maru vilayetinden neyip neşir yazıyar. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanda 2013-nji ýyla çenli müňe olay uruş veteranı yaşayardı.